aitäh ja tere kõikidele. Ma räägin siis olema verbi ärajätmisest Eesti lausest ja et kohe oleks selge, mida ma silmas pean. Siin on paar, kolm lauset, kolm näidet selle kohta. Et esimene Tammsaare tõdest, tõest ja õigusest, kus on siis aga nüüd seisab korraga tema ja teiste tema suguste ees keegi, kes temast paar-kolm aastat noorem, eks ju, olema verd puudub. Ja ta puudub edasi ka veel ükskord selles samas lauses. Ja järgmine lause Postimehes samamoodi kõrvallauses on see olema verb ära jäetud. Kõik, kes seal käinud, on linnale oma südame kaotanud ja ihkavad sinna tagasi. Ja kolmas lause on ühes tõlke teoses, mis on ilmunud 70-tel vene keeles tõlgitud. Aga milleks mul tarvis rääkida ja nii edasi. Et kui nüüd vaatame neid kolm lauset ja püüame nagu aru saada või selgitada, et mis need kontekstid on, milles seda olema verbi ära jäetakse, siis esimeses lauses on selgesti eks ju kõrvallause, täpsemalt siis relatiivlause. Ja samas võime öelda, et seal see puuduv olema verb toimib koopulana, eks ju, kes on paar-kolm aastat noorem. Teises lauses samamoodi on kõrvallauses ära jäädud olema verb, kuid siin ei ole niivõrd tegemist koopulaga kui siis abiverbiga. Siin on liitaeg, et siin on see lähteform on käinud, kõik, kes seal on käinud. Ja kolmandas lauses on hoopis pealauses, see ära jät, ellips. Ja siin on selle tarvis modaal predikaatis. Et kolm erinevat sellist keskkonda, kus olema verbi võib ära jätta. Ja see ongi selle ettekanne põhiküsimus, põhiprobleem. Millal jätab eestlane olema verbi ära? See on küsimus, mis on mind vaevanud juba pikemat aega välismaalasena, sest et ma ei suutnudki õppida seda, kuidas et seda ära jätmist kasutada õiges kohas. Ükski grammatika ei ütle midagi, nad ütlevad, aga nad ei sisalda mingit reeglit ja see on aru saadav, sest grammatikat on kirjutatud. Need vähemalt, mille ma viidan, on kirjutatud siis emakeelsetele kõnelejatele. Nüüd AVIC ja EKG 2 on kõige võib-olla üksikasjalikumad selle olema verbi ärajätmise suhtes, kuid ka suhteliselt hajus on nende käsitlus ja selle põhjal ei saa mingi võõrkeelen õppija konstrueerida endale mingit reeglit ja kasutada ellipsi õiges kohas. Nüüd enne, kui me hakkame selle küsimusele vastama, et millal siis eesti keel jätab selle olema verbi ära, paar mõistet, et tal on kaks põhilist morfosyntaktilist funktsiooni. Üks on abiverb, siis kui seal on jälle üks lause Tammsaarest, kes millalgi elanud, eks ju, mingi liit, verbi liitvorm, mi osa, et ja teine on siis, kus ta on pigem koopula, teine lause, millel punased elevandid krae nurkadel, eks ju, kus ta seob mingisugust seda millel, eks ju, koos üheldist täitega. Punased elevandid krae nurkadel. Ja see eristus ei ole alati väga selge, sest et teatud tingimustel on raske öelda, kas tegemist on abiverbi või koopulaga. Ähmane on näiteks kolmas. Kolmandas lauses on raske öelda. Ühelt poolt me võime öelda, et kuna seal on partitsiip kulunud, siis tegemist on siis verbi mingisuguse liitajaga ja tegemist on abiverbiga, eks ju. Samas võime öelda, et see kulunud on adjektiveerunud, ta on muutunud adjektiiviks, et ainult kandid veel rohkem kulunud või võiks asendada ainult kandid veel rohkem mustad või midagi sellist, eks ju, et see kulunud toimib adjektiivina, sellisel juhul võiks rääkida, et seal on kopula ja mitte abiverb. Nii et see eristus ei ole väga selline selge, nii et seda eristust ei saa kasutada, et näiteks kindla sellise kriteeriuma, et mingi statistikat tuua, kui palju jäetakse olema verbi kopulane, kui palju siis abiverbine. Nii et ma kasutan teisi kriteeriume. Nüüd üks peaks seda piirema natuke seda teemat, et milline ellips on huvitav minu jaoks. Või ma eristan kahe erineva ellipsi vahel. Üks on regulaarne ellips, mis esineb siis rinnastus- ja võrdlustarindites ja mis ei ole keele spetsiifiline ja lisaks sellele, et ta ei ole verbi spetsiifiline. Ta ei ole ainult selle olema verbile omane. Et noh, Mari on siin ja Kadi seal, eks ju, võime öelda, Mari sööb siin ja Kadi sööb seal, et ta ei ole niivõrd olema verbile omane. Või siis festival oli sama huvitav kui eelmisel aastal, festival kujunes sama huvitavaks kui eelmisel aastal, kujunema verb sobib ka sinna. Ja mitte regulaarne ellips on see, mis mind huvitab. See on siis keelespetsiifiline, et eesti keelele on mingi oma selline olema verbi ärajätmise reegel, mida minul kui bulgaarlasel, kus on ka regulaarne ellips, ikka on väga raske seda õppida. Ja noh, järgmise lause prantsuse või bulgaari või soomekeelses tõlkes ei saaks olema verb puududa, et komad pannakse mitmesugustesse kohtadesse, kuhu tarvis ja kuhu pole tarvis. Nii et minu jaoks ainult mitteregulaarne lips. Ettekande kavast natuke esiteks siis räägin, ma koostasin, kogusin elliptilisi lauseid, koostasin väikse korpuse ja hakkasin neid uurima. Ja räägin selles korpuses natuke. Siis räägin, millised need ellipsi soodustavad faktorid on eesti keeles. Jagan neid faktoreid kolmeks tüübiks. Esiteks on grammatiline kategooria, et mis on selle ärajäetud olema verbi vorm. Kas ta on ainsuses, mitmuses, millises isikus ja nii edasi. Teine teema on, millises grammatilises kontekstis jäetakse ära. Et rääkisime, et kõrvalausest, liidsvormist ja nii edasi. Ja kolmas, et milline on see leksikaalne kontekst, kus see toimub. Siis räägin natuke veel ambitsioonikam. Eesmärk on öelda, kas, ja ma seda usun, on mingite võõrkeelte mõju siin mängus ja kuivõrd on see mingite siseste, keelesiseste arengut tulemus ja siis tulevad järjeldust. Ellipsi korpusest nii palju, et alguses ma kogusin elliptilisi lauseid, aga mingis hetkes ma mõtlesin, et ma hakkan süstemaatiliselt seda tegema. Et valisin teatud tekste, kuna mul oli juba see võõrmõju hypotees olemas, mulle tundus niimoodi, siis ma mõtlesin, et ma valin allikaid erinevatest, väga erinevatest ajastustest, et ma saan vaadata, kuidas see ellips muutub. Kuidas need ellipsi kontekstid muutuvad ajas. Ja kõige vanem on siis 17. sajandist, 26 lehekülge Heinrich Stahli Lion Spiegelist ja 18. sajandist siis Thor Helle 10. dialoogist, mida oli saadaval vana kirjakeele korpuses. Miks ma just neid kahte valisin vanemast kirjakeelest oli see, et nad seal on paralleeltekstid eesti ja saksa keeles. Ja kuna mul oli hypotees, et vanemas kirjakeeles vähemad, aga ka tänapäevas keeles selles on jälgi, on osaliselt see saksamõjuline, saksamõjul tekinud ellips, siis ma sain võrrelda siis algtekst ja siis tõlge. 19. sajand Peter Manteuffeli ajaviide Peeru valgusel. Tema emakeel oli ka saksa keel ja 20. sajandis kaks erinevat teost, kuna 20. sajand on nagu murangulisem olnud, et sajandi keskel toimusid sellised muutused, mis totaalselt muutsid selle kontaktkeelte vahekorra, eks ju, eesti keele seisukohalt. Esimene pool on siis Tammsaare Tõde õigus ja teine pool on siis üks tõlketeos, just vene keelest, kuna mul oli eeldus, et mingitel tingimustes on ka vene keele mõju. Ja 21. sajand on siis Mehis Heinsaare Artur Sandmani lugu. Nüüd siin on mõned andmed, et allika kaupa, kui palju, noh, millal see allikas on ilmunud, umbkaudne sõnade arv, see ei ole väga täpne, et ma lugesin sõnu paari lehekülje peal, igast allikast siis korrutasin seda, eks ju, nende leheküljate arvuga. Nii et see, need sõnade arv ei ole väga täpne. Ja siis ellipsi juhtude arv, mida ma sain igast allikast. No, te näete kohe seda, et need korpused ei ole, see korpus ei ole tasakaalustatud. Nii et peab eriti väikeste sageduste puhul väga ettevaatlik olema igasuguste järjedustega. No, Tammsaare puhul, Tammsaare sõnade arv on, mis ta on, et 25 korda suurem kui Stalil. Ja ellipsi juhtude arv ka palju suurem. No, aga terviku korpusena 1000 elliptilist laused on ikka päris suur korpus, et midagi saab väita. Ja alustame siis selle ellipsi grammatilist ära jäetud olema verbi grammatilist kategooriast. Siin on mõned andmed. 57% on siis oleviku kolmanda isiku vormi jäeti ära ja teisele kohale siis tuleb lihtmineviku kolmas isik, aisus, eks ju, mõlema puhul aisus. Ja kolmandal kohal on siis mitmus, oleviku kolmas isik mitmus. Nüüd see on vaieldav, kas need andmed on, kas see tulemus on eriti huvitav, sest et me ei tea, kas võib-olla olema verb esinebki, eks ju, 57% ainsuse kolmandas isikus. Aga igal juhul siit võib järjedada seda, et kui liita mõned andmed, siis võib järjedada seda, et üle 90% nendest juhtumidest, kui olema verbi ära jäeti, see oli kolmandas isikus. Ja teiseks selliseks tugevaks kontekstiks või kategooriaks, mille puhul seda tehakse, on siis ainsus mingi 85% ja olevik on natuke üle 70%. Nii et need markeerimate kategooriad soodustavad ellipsi. Ja see on arusaadav, sest siis nad on sellised default, eks ju, vaikimisi kategooriad. Siis võib ära jätta. Järgmine ja tunduvad huvitav minu meelest on see, et need kõige sagedasemad grammatilised kontekstid, mille see lips esineb. Rääkisime juba kõrvallausest, see on tõepoolest kõige sagedasem. 541 esines kõrvallauses, verbi liitvorm 487 ja koge ja oma ja konstruktsioonis, see konstruktsioon, mul on auto, mul on mure, mul on vaja midagi. Selles konstruktsioonis ka suhteliselt suur protsent, suur osa, siin on absoluut arvud. Noh, muidugi nad on täiesti erinevad asjad, kõrvallause liitvorm ja koge ja oma konstruktsioon, aga oluline on ikka see, et põhimõtteliselt ühte elliptilist vormi võib kuuluda esindada kõik kolme korraga, aga ma olen lugenud ikka niimoodi konteksti põhiselt. Ja nüüd, kui natuke üldistada, võib-olla natuke liiga palju, siis ja kujutada seda Stahlist kuni Heinsaareni mingisuguse arengut, kui sellist ajalist arengut, eks ju, siis need ajakõverad kajastavad, kuidas siis viimase kolme sajandi jooksul ehk, kuna need allikaid on liiga vähe, on ellipsi soodustavad kontekstid muutunud. Et no näeme, et Stahli ja Thor Hele puhul on siis valdavad siis liitformis ja kõrvallauses. ja nende sagedus siis langeb ja saavutavad, on kõige madalam siis selle Vene Nõukogude novellide tõlketeoses ja siis Heinsaare puhul jälle läheb ülesse umbes sinna, kus ta on Tammsaare puhul. Ja kogeja oma konstruktsioonis saavutab oma tippu siis selles Vene Nõukogude novellides, eks ju. Nii et need verbivorm ja kõrvallause on siis korrelatsioonis üks teisega. Kui üks langeb, siis langeb teine. Kui kasvab, kasvab ka teine. Aga kogeja oma konstruktsioon on siis vastaskorrelatsioonis nende suhtes. Nüüd, enne kui me lähme selle slaidi juurde, see, mida me siin nägime, ikka viitab millelegi, et seal, kus saksa mõju eesti kirjakeeles oli väga tugev ja need kirjutajad olid saksakeelsed, siis oli liitformis ja kõrvallauses jäeti väga tihti ära. Ja seal, kus tõlgiti vene keelest ja vene keele mõju 70. Keskel oli võib-olla oletatavasti suhteliselt tugev, eriti kõnekeeles, siis on see kogeja oma konstruktsioon. Nii et see algus selline lähtehypotees võiks olla see, et liitformi ja kõrvalause puhul on siis pigem saksamõjuline, kogeja oma konstruktsiooni pigem venemõjuline. See, mis seletaks seda distributsiooni või seda jaotust, mis selle tabeli peal, joonise peal näeme. Nüüd, millistes selleksi kaasetes kontekstides seda elipsid leidsin ja vähemalt 10 korda ühe klausi raames koos elipsiga esinud lekseemid olid järgmised 8 lekseemi. Juba, veel, tarvis, vaja, ju, alles, viga ja ka. No, nad on väga erineva staatusega kõik, et kui näiteks vaja või tarvis või viga on siis mingi predikaadi, selle predikaadi osa, kus see olema verb, ärejäetud olema verb on, siis ülejäänud ei ole selle predikaadi osa. Nii et see viitab sellele, et see atraktsioonisuhe, mis on selle elipsi ja vastava lekseemi vahel ei ole syntaktilist laadi, vaid see on pigem mingisugust fraseoloogilist või nagu püsiühendi tüüpi konstruktsiooni põhine. Ja iga sõna kohta on üks lause, üks näitelause siin ja siin veel. Mees alles elus. Mis viga siis istuda ja teiste nalja pealt vaadata ja siis mul ka hea meel. Et need sõnad siis osutavad sellele, et on mingisugune, et teatud sõnadega siis see lips on nagu väga sagedane. Nüüd sellist eksperimenti ma tegin, et kui liita need laused, kus esineb vähemalt üks nendest ülal toodud 8 lekseemist kokku ja siis arvutada selliste lausete protsentuaalne osakaal kõikidest eliptilistest lausete, siis tekib midagi, mida ma olen nimetanud püsiühendilisuse indeksiks. Ja selle indeksi näidud on erinevates allikates on selle joonise peal. Näeme, et siis Stahlis, Toorheeles, Manteuffelis, Tammsaarel ja Heinsaarel on suhteliselt väikese püsiühendilisuse indeks alla 15%, aga Vene Nõukogude novellides tõlketeoses on hästi kõrge, no, mingi 55-56%. Ja mida see tähendab, et see tähendab seda, et kui siis nende ülejäänud teoste puhul on pigem see grammatiline kontekst, mis määrab elipsi, siis Vene Nõukogude novellides peale seda, et me nägime, et see kogeja oma konstruktsioon tõuseb. Teine oluline tunnus on see, et sealne elips on pigem see leksika põhine kuidagi. Mitte nii grammatika põhine. Nüüd ma liitsin kokku, panin kokku need 3 siis grammatilist tunnust ja siis seda püsiühendilisuse indeksit. Ja need andmed ka kajastavad seda, et igal pool mujal on niimoodi, et kõrvallause liitvorm ja kogu omaja konstruktsioon on kõrgemad, sagedasemad kui see püsiühendilisus, aga Vene nõukogude novellides on hoopis püsiühendilisus kõige kõrgem. Nii et see vahepealne tulemus on see, et mujal sõltub rohkem siis grammatilistest, kui läks igaases kontekstis Vene nõukogude novellides vastupidi. Nüüd ellipsid ja kroonilises tagamaadest. Andmed viitavad selle, et kõrvallauses ja liitvormides esineva ellipsi puhul on siis saksa mõju. No, saksa kirjakeeles oli selle abiverbi ja kopula ellips üsna sagedane nähtus selles vahemikus 1400-1700. Hiljem siis abiverb või kopula jälle üldistus, et see ellips kadus selles mõttes. Ja on väga ilmne minu andmetel, et Stahli eesti keeli järgib ellipsi osas saksa keelt väga täpselt. Et 17. eesti keeles esinevast ellipsi juhust esines 16. puhul ka täpne tõlke vaste saksa keeles ka. Nii et Stahl oli sõnad ümber pannud eesti keelde. Üks näide selle kohta, et siin võib näha, et lause lõpus esineb olema verbi finiitvorm jäeti ära eesti keeles täpselt samamoodi nagu saksa keeles ka mõlemal juhul, kus seda ellipsi märki on. Ja mitte ainult see mitteregulaarne ellips viitab sellele, vaid ka sellised laused, mida ma ei arvestanud korpuses, ka regulaarne ellips. Et näiteks järgmises lauses on saksa malli järgi ettepoole ulatuv, rakenduv rinnastuselips. Siin on eks ju, mille peal on väike nooleke. Tema on see on selle ellipsi lähtevorm ja mis peaks kuuluma sinna andnud juures, mida on ära jäetud. Saksa keeles on samamoodi, kui Stahlil on ettepoole ulatuv ellips saksa keeles, siis eesti keeles on ka samamoodi. Ja kui on vastupidi, kui on tahapoole rakenduv ellips, siis eesti keeles on samamoodi. Et tegelikult on väga hästi näha, kuidas ta pani sõnalt. Nüüd saksa keele mõju ma pean tõestatuks. Mul ei ole aega rohkem andmeid esitada selle kohta, aga vene keele mõjuga on asjad palju keerulisemad. Nägime, et on juba mõned seigad viitavad sellele, et vene keel on mõjutanud. Ja need kontekstid, mille puhul oli selles tõlketeoses vene nõukogude novellides, mis olid järsku, mille puhul ma täheldasin, et järsku kasvu, eks ju, olid siis esiteks kogejaama ja konstruktsioonis esinev ellips. Ja siin on siis, ma otsisin ka need originaalteosed osa novellide puhul, mille puhul ma suutsin neid leida. Ja see lähtekonstruktsioon võiks olla see genitiivse kaassõnaga konstruktsioon vene keeles u ja vo, eks ju, tal kolm poega. Ja või siis sellist datiivset kogeja konstruktsiooni vene keeles mnie, eks ju, mnie vse odno, mul üks puha. Seda viimast, lõpetan kohe, seda viimast siis eriti sellistes ühendites, nagu mul üks kõik, mul üks puha, mul üks kama ja nii edasi. Ja siis tarvis predikaadi puhul ka järsk kasv vene keele puhul. Ja on selles ma olen suhteliselt kindel, et see on vene mõjuline see, et tarvis ja vaja predikaadi puhul jäetakse olema verbi ära, sest idapoosemates Läänemere soomekeeltes on just vene keele mõjul nad hästi üldistunud, et tarvis näiteks vepsa keeles on kõige tavalisem modaal või vajalikust väljendav sõna ilma selle abiverbita. Et kuna vene keel kasutab sellise modaal adverbe ja mitte modaal verbe, siis on väga lihtne seda malli üle võtta. Ja siis viimane selline teatud sellised modaalpartiklid nagu ju suur kasv selles Vene Nõukogude novellides viitab ka Vene mõjule. Aga kahjuks mitte ühegi puhul minu andmed ei ole, sagedust ei ole piisavalt suured, originaaltekste ei leidnud piisavalt palju, et ma suudaksin seda empiiriliselt tõestada. Nii et see Vene mõju jääb tõestamatuks. Ja siis paar sellist keelesisest faktorit, mis on võinud mingisugust rolli mängida, on siis ega ja eks, partiklistumine. Soome keeles on nad veel läbipaistvad liitsõnad. Ja kui me vaatame need kaks lauset, eks ma öelnud, et tuleb, eks ju, et siis see on lihtne analüüsida, kuna see eitus on ei ole läbipaistev enam, siis me võib analüüsida niimoodi, tõlgendada niimoodi, et seal on üksik partitsiip ilma abiverbita, eks ju. Ja see üksik partitsiip võib üldistuda. Nii et see võib olla, et see nende partiklite üldistumine on kaasa aitanud nende abiverbita partitsiipi üldistumisel. Ja viimane asi tänu Liina Lindströmi ja siis Ilona Traageli artiklile sain sellise idee, et see on võib ka tut partitsiipi resultatiivsus, tugevam resultatiivsus võrreldes nut partitsiipiga on ka võinud olla üks faktor, sest et tut partitsiipi resultatiivsus on nii tugev, et oleme verbi ehk võib ära jätta selleks, et väljendada teatud tähendusi ja selle tut partitsiip ta on võinud siis kasvatada nende elliptiliste lausete hulka. Nii et järjedust on siin, et kõige sagedamini siis esineb kolmandas isikus ainsuses olevikus ellips, tähtsaimateks ellipsis odastavateks grammatilisteks kontekstideks on siis kõrvallause verbi liitformid ja kogejoome konstruktsioon ja siis väga tihti esineb kolokatsioonis järgmise kahe, nende kaheksa sõnaga, juba veel tarvis vaja, ju alles, viga ja ka. Ja üsna kindlad võib rääkida saksa keele mõjust kõrvallauses ja liitaja vormis esineva ellipsi puhul. Väiksema kindlusega võib rääkida vene keele mõjust selle kogejoome ja konstruktsiooni ja teatud püsi ühendite puhul. Ja kui see oleks kõik ja kahjuks mul ei olnud käsilehti, aga selle doktori kooli kodulehel võib-olla saab seda ettekannet lugeda, kõik tahab veel. Aitäh!